La mañana.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 6 minutos, aquí estamos en directo en la cadena COPE con 14 grados de temperatura, con cielos cubiertos, no llueve y mañana vamos a tener un día espléndido, ¿eh? Según la previsión de Meteo Galicia, Amelia, como decías.
Según la previsión.
Para la
según.
Cabalgata de los Reyes Magos. Bueno, quedémonos con ello, que es lo que están deseando todos los niños y mayores, con novedades, como venimos contando durante todos estos días. Y quien mejor nos lo puede contar, y está aquí con nosotros en los estudios de la cadena COPE, y se lo agradecemos, en esta primera entrevista del año 2017, es el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo empezó este año?
Pues muy bien, y ahora aproveito para desearle a todos los oyentes, a verdad, de que un feliz año, que veña bien para todos, salud especialmente, de trabajo, que bueno, que veña bien, que ese sea un año positivo para todos, que es importante. Positivismo y optimismo que nunca falte.
Claro que sí. ¿Cómo fueron estos primeros días? ¿Ya está trabajando nos orzamentos?
Bueno, estamos trabajando en distintos frentes, no solo hay un único frente. Por sorte o por desgracia, a vida municipal é así, hai moitos frentes abertos. Estamos a espera tamén, en primeiro lugar, de que se peche o exercicio para saber con exactitude a cifra de investimento que vamos a poder ter deste ano co teito de gasto, que é moi importante. E a partir de aí, vimos traballando tamén para proceder a presentar pues, ese borrador de orzamentos, que é importante. Cada concellería en este momento pues está facendo a súa planificación previa partindo dunha premisa de cales son os gastos xa indispensables mínimos que por neste concello, por sorte por desgracia, prácticamente casi se ven sendo 100% do orzamento, ¿no? Porque unha vez que tes unha serie de compromisos de gastos que veñen das distintas concesións, persoal, etcétera, pues a parte inversora pequena, é certo que este ano a parte de amortización redúcese, intereses redúcese, porque se amortizou, temos que recordar, máis de 12-13 millóns de débeda este ano, e iso tamén produce alivios, no sentido de que as cuotas que este ano teríanse que pagar xa non se teñen que pagar, e por tanto nos permite dispoñer de máis fondos, ¿no? Independentemente que entendemos que en base, debido á problemática que hubo do teito de gasto, pois a normativa é moi restritiva. Unha vez que se cumpliu no ano 15-16 o teito de gasto imposto, porque no 14 non se cumplira ese sobrepasar en máis de 13 millóns de euros, pois bueno, sempre hai restriccións, e esas restriccións ao final as temos que acatar, e é a punto de partida dun orzamento que probablemente non nos gustaría, pero que ten que ser así, que si é certo é que os ingresos van a ser superior o que a capacidade de gasto do concello, co cal procederemos este ano de novo a dispoñer, e quedarán aí un superávit a espera de que se eliminen as restriccións e o concello poida dispoñer tamén dunhos orzamentos abundantes en base aos os orzamentos reales, aos ingresos reais.
Cales son, non sei se hai, digamos, unhas mínimas datas de referencia para poder ter as contas aprobadas, porque hai que terminar os orzamentos, aprobalos no pleno, que se aproben no pleno. ¿Contará vostede que se aprobe no pleno para empezar?
Bueno, no sé, quiero decir, vamos a poñer todo da nosa parte, ¿no? E, por tanto, bueno, intentar negociar e falar. A capacidade de negociación, quiero decir, está enriba da mesa, e desde logo que sí, é certo que a limitación ven dada polo propio orzamento. Si dispós de 100 millóns ou menos, que se entende que este ano pode estar incluso en menos polas restriccións que hai, resulta que o teu gasto prácticamente do 99%, pois a limitación e a capacidade para negociar está reducida a esa porcentaxe moi pequena, non? En todo caso, nos falamos, queremos que así sean os orzamentos sociais, os orzamentos onde todavía hai moitas familias que o están a pasar mal, e, por tanto, buscaremos esos orzamentos sociais que teñen esa capacidade de inversión que, ao mesmo tempo, vai acompañada dese plan de obras, non? É certo que recentemente se aprobou un plan de obras por importe de preto de 13 millóns de euros, e eso tamén hai que telo en conta, máis alá dos orzamentos deste ano que se aproben, porque esa capacidade inversora tamén foi en base a ese plan de obras que se aprobou en pleno co apoio do Partido Socialista, ¿no? E que hai que ir desenvolvendo ao longo deste ano, ¿no? E entonces ese é o punto de partida, ¿no? E aí vamos a estar, traballar. Data concreta, pois é moi difícil sempre, bueno, porque sempre hai unha serie de circunstancias e eu cada vez son menos partidario de dar unha data concreta para cuestións incluso que parecen próximas, ¿no? Porque estamos pendente todavía do que a RPT está desaprobación ou dos informes correspondentes, que sería un paso previo, ou así se nos exixiu sempre, ¿no? E a partir de aí tenemos tamén que actuar, presentar e poñer toda a información a disposición dos grupos para esa negociación.
Será un ano importante tamén para dar pasos no plan xeral de ordenación municipal. Os trámites burocráticos seguen complicando a...
O ano 17 tería que ser un ano moi importante en moitas cuestións, non? Tería que ser un ano importante de cara ao PESON. O PESON, reitero, aprobado inicialmente polo anterior equipo de goberno e sobre o cual se está a traballar, por lo tanto, deberá de haber puntos de encontro, porque deberá de haberlos existir. Será un ano importante para dar pasos no que é a integración e a propestación intermodal de Norman Foster, tal cual se está xa a traballar e planificar polas distintas administracións pagadoras, como entes pagadores, e tería que ser un ano importante na procura tamén de novos proxectos para esta cidade e de confirmar tamén outros que se deron durante este ano e que os estamos vendo en marcha, ¿no? Hai moitos frentes sobre os que actuar nesta cidade. Temos que procurar todavía poñer o día todo o que son as concesións administrativas do Concello, despois dunha paralización de toda unha serie de anos por cuestións que todo o mundo coñece, pero que están aí e que dificultan moitas veces a operativa diaria. Temos que tratar de sacar adiante esos orzamentos para saber co que contamos, que facilitaría non só a vida no Concello, sino dos propios cidadáns, porque todo o que son as convocatorias en concurrencia competitiva para entidades sociais, deportivas, culturais, pois se permitiría sacarlo en tempo e forma e non chegar sempre ao final do ano, de maneira que xenera incertidume nas propias entidades, ¿no? Por tanto, hai un traballo que facer, pero a veces é complicado e isto a veces requiere unha explicación en profundidade, porque unha cuestión é a visión que se pode ter dende afora e outra visión é a que tes desde a de dentro, con toda a problemática que hai, e que moitas veces para sacar un pliego, para sacar unha concesión, para levar a cabo unha obra, pois é informe tras informe, moitas veces os informes non son favorables e hai que rectificar, modular, modificar os proxectos, e iso require o seu tempo, exposicións públicas. Entón, moitas veces a nós se nos acusa de que a administración é terriblemente lenta, e é certo que non é rápido e non vai ao mesmo ritmo que o propio cidadán, e por suposto moito menos que as propias demandas, ¿no? Onde o que a priori pode parecer que un sinxelo acto pode dar solución a unha cuestión que demanda un cidadán, moitas veces detrás dese acto ten que haber unhos procedimentos administrativos, ten que haber unhos pasos, informes, etcétera, e eso moitas veces, repito, que non é doado, ¿no?
E como se pode explicar, ou como lles pode explicar aos cidadáns o que pasou precisamente co tema do pago do informe do plan xeral que están a elaborar a empresa encargada, que se aprobou no pleno e que logo non se pode pagar?
Bueno,
que pasou?
Porque vostede mesmo confirma que se aprobou nun pleno, hai unhos días de exposición pública, eso tense que ingresar, a partir de aí tense que abrir o procedimento de pagos, ou son procedimentos administrativos, teñen que pasar toda unha serie de pasos, informes, tempos, e ao final, máis alá de que o equipo de goberno pudera ter todo o interese e estivera en riba dese tema e as 24 horas do día, pois ao final, bueno, pois non se pudo fiscalizar, non se chegou a tempo en ese pago. Non quere decir nada en este sentido, salvo que agora tenemos que esperar a apertura, ou ver si se pode desenvolver mediante un anticipado de gasto, ver como podemos actuar. O que pasa que non ter tamén esos orzamentos aprobados tamén se nos dificulta, e aí a veces temos as complicacións. Por eso, moitas veces as cuestións hai nas que explicar, e é certo que se pode dar unha imaxen, pero antes o comentaba porque me fixeron esta mesma pregunta en outro medio, e así o manifestei. Eu podo asegurar que neste caso, ademais, é o propio concelleiro que dan información á Xunta de Área para explicalo con total transparencia. Non un tema que se descubra dende afora, sino que o propio grupo de goberno, quen é o primeiro que quere dar total transparencia a estos temas, que a sociedade o coñeza, e coñeza moitas veces os problemas que nos temos, ¿no? E por eso se comunica esa información en Xunta de Área, e por eso vostedes coñecen, e os grupos políticos da corporación coñecen que non se puido proceder en tempo e forma a poder fiscalizar antes de que rematara o día 31, ¿no? Bueno, son circunstancias, repito, a administración moitas veces gustaría ir máis rápido, pero en todo caso teño que decir que bueno, o concelleiro estivo sempre en riba deste tema, pero ás veces as cuestións por unha serie de horas, por unha serie de días, pois o exercicio se pecha o 31 de decembro, o 31 de decembro, e a veces un traballo de 2-3 meses por 2-3-4-5 días, pois queda en riba da mesa. Co cal agora hai que proceder a aperturar de novo o exercicio contable do ano 17 e en ese momento teremos que proceder de novo a ese procedimento administrativo.
Las cosas de palacio van despacio.
Sí, bueno, repito que non tanto como nos gustaría nin os cidadáns, dende logo, nin os políticos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, repito, a veces as circunstancias que se dan non son doadas, ¿no? E temos que tratar de buscar solucións e dar as explicacións. Por suposto, moitas veces a xente non o entende e a nosa función é explicálo unha e outra vez.
Unha e 17 minutos, estamos en directo aquí nos estudios da Cadena COPE en esta primeira entrevista do ano 2017 o alcalde de Ourense, Xesús Vázquez. O ano 2016 estuvo marcada por varias contiendas electorais, eleccións nacionais, eleccións galegas que motivou a postura de moitos partidos políticos, non, da oposición. Neste ano 2017, que en principio non está previsto ninguna contienda electoral, espera un cambio na postura da oposición.
Bueno, eu gustaríame que fora un ano positivo para a cidade, por tanto, cambio supoño que o temos que dar todos, non? Un cambio, ademais, en positivo. Supoño que a veces todos teremos que poñer un poquinho máis da nosa parte, non? Non son a persona que intente buscar sempre os culpables na parte contraria, sino creo que cando algo non se dá, probablemente tamén algo de culpa teña eu como persoa. Por tanto, todos teremos que facer o noso propio examen de en que fallamos para poder buscar unha solución, non? En todo caso, o ano 2016 foi un ano de paralización política. Finais, casi me atrevería a decir, mitade do 15, porque as eleccións son a finales do 15, por tanto, tres meses antes xa é temporada política, xa se suspende prácticamente toda a actividade. Que pasa? Que no ano 16 foi o bon. Xa a nivel autonómico, a nivel estatal, e iso sí que entonces xa o nota toda a cidadanía, por moito que moitas veces intentamos decir que son procesos naturais dentro do que son os procesos electorais, pero a verdade é que se paraliza toda a administración, e esa paralización, repito, non é solo do ano 16, porque, repito, meses antes, nas primeiras eleccións, xa estaba paralizado porque a propia normativa, as propias leis, impídenche poder asinar contratos, convenios, adxudicacións, etcétera, etcétera. E isto hai que explicarlo, polo tanto, este país sería, levamos un ano paralizado. Eu atreveríame a decir que se paralizou bastante antes este país debido por cuestións electorais e procedimentos electorais e leis que existen e que hai que cumplir, ¿no? E eso xa tamén se nota. É certo que eso tamén en época electoral cada un xoga o seu papel e busca esa rentabilidade e complica o diálogo. Aquí complica o diálogo do meu ca parte dos outros partidos políticos e probablemente isto mesmo a esta mesma hora o este dicindo o alcalde de outra cidade da península dicindo que ten o mesmo problema que a mí, non? E o millor de outra ideoloxía ou de outra pertencendo a outro partido político. En todo caso, repito, os desexos están aí, eu creo que o entendemento teria que estar aí e principalmente, quero dicir, con un partido político e teríamos que buscar esa posibilidad de defender os intereses da cidade de maneira conxunta e eu creo que ata este momento o levo feito e o seguirei a facer. Por riba sempre digo o mesmo, eu pertenzo e teño ademais ese orgullo de decir que son do Partido Popular e sempre e o fun é algo que o vives e que o vivín desde fai moitísimas décadas, ¿no? Desde moi xovenciño, pero por riba de todo son de Ourense, debome a esta cidade, ¿no? E iso que me gusta e ademais non me gusta solo decir sino que me gusta practicarlo, ¿no? E o fixen en anteriores tarefas, hubiera me gustado ter outros orzamentos, pero aí están, quero dicir, cuestións na miña etapa, pois tanto da vida docente ou universitaria con cargos de xestión, como despois no cargo de conselleiro de Educación e Cultura con importantes investimentos como a propia catedral e a remodelación que sufriu a catedral ou a propia Ponte Romana que ven casi ese primeiro paso xa adoptado sendo eu conselleiro, ¿no? Quero dicir, aí está. E iso que ten que prevalecer os intereses ao final do cidadán, dos nosos veciños e en este caso da cidade de Ourense, e ese é un punto moi importante que todos temos, ¿no? Pois se ese punto existe, os acordos deberían de ser moitísimo máis doados.
Bueno, vivimos un Nadal intenso, ¿eh? Con muchísimas actividades, más de 200 actividades culturales. La verdad que la ciudad está viva, nada que ver con otras. No, panorama galego, como Santiago, como Coruña, como Ferrol. Está contento cómo se está desenvolvendo. E despois comentar o que hoxe vamos a vivir. Videomapping de novo a 8 da tarde, a 9 da noite. Mañá cabalgata de Reis. Todavía queda moito por vivir, alcalde.
Sí, todavía quedan 2 días de Nadal e eso temolo que ter presente. De todos modos, non solo dentro do panorama galego, que certo que hai cidades, bueno, que por cuestións a veces ideolóxicas, e eu creo que un erro se traslada a cuestións que nada teñen que ver, porque ao final estamos falando do lecer e do disfrute dos nosos veciños, e especialmente dos meus cativos.
Dos nenos.
Por lo tanto, orgulloso. Estou contento do traballo feito polos meus compañeros de corporación, polos concelleiros, non? Creo que unha cidade como Ourense, con 106.000 habitantes, que presentaron unha programación de preto de 250 actividades, non está nada mal, non? Con actividade para todos os gustos, con iniciativas como foi o ciclo de lírica, con voces do ámbito nacional importantes e, por suposto, con esas actividades que o ano pasado se puseron en marcha como videomapping e que esta non se repite con gran ilusión por parte dos veciños, con actividades e iniciativas novas. Eu creo que o se podemos ver, trasladouse e intentouse trasladar o máximo posible os barrios. Temos esa carpa do Baby precisamente no barrio do Couto, no Parque Barbaña. De mañán será tirada para ese peche despois da cabalgata. A cabalgata sae a 6 da tarde da estación de tren, e ahora que chega o tren non se puido facer antes, e eu quero explicar porque foi o horario do tren no que chegaban as súas majestades e Renfe non permitiu a chegada antes por cuestións horarias, polo tanto ten que sair a 6 da tarde, porque non quedou en outra situación e porque era hora de chegada das súas majestades do Oriente, e as 9 será ese peche con esos fogos artificiais reflexados sobre ese magnífico río que temos sobre o río Miño, collendo os dous barrios que unen esas pontes.
Que a grande novedade, ¿de onde se pode ver perfectamente para que os saiban os sobrensos?
Bueno, creo que desde calqueira ponte, dende a ponte romana, se pode ver maravillosamente ben, desde calquera pasarela, dende a ponte nova tamén, dende as beiras do río Miño, de un lado e de outro, se pode ver. Novedade aí es, eu creo que todos vivimos esa posta en escena de Papá Noel tamén visitando, e esas viases a Laponia tamén. E o mesmo esta tarde, a partir das 6, estarán os pases reais, ali estarán para atender a todos os miniños con toda ilusión, e algo que non se vira nunca en Ourense ata o ano pasado e este ano reforzouse, non? E o que estamos procurando. Ourense é a capital de Nadal de Galicia. Ourense trouxo xente de outras cidades a ver, a visitar as nosas luces, pero tamén a vivir a nosa cidade, e iso é importante, traballar por Ourense e que Ourense se convirta nun referente, e o que buscábamos, e todavía queda moitos anos por diante, temos que seguir traballando porque Ourense merece ese título de capital do Nadal de Galicia. E estou seguro que o conseguiremos. Unha aposta moi grande por parte da administración. Teremos que buscar a implicación do sector empresarial, das empresas, do comercio, todavía máis, porque creo que entre todos, se facemos esa aposta, pois lograremos e ao final buscamos un mismo objetivo, e que Ourense medre e crezca e que se xenere emprego, ¿no? E temos que apoiarnos nas nosas potencialidades: a cultura, o patrimonio, a gastronomía, as nosas terrazas tamén, ese tempo tamén que nos acompaña. Este Nadal foi magnífico novamente, co tempo vai a ser bo para mañá. Eso ilusioname, porque o ano pasado tivemos unha campaña moi boa, pero xusto o último día choveu e fastidiou ese peche final, e este ano pois non. E polo tanto, facer ese chamamento a todos os galegos, a todos os orensans, para que se acerquen a esta cidade, porque o peche mañá, a cabalgata está toda preparada, está preparada vestida de gala para recoller as súas majestades nese tren que chega a 6 da tarde á estación de Ourense en Palme, e estou seguro que non deixará indiferente a ninguén en positivo.
Sí, porque haberá 5 carrozas e ademais máis de 300 persoas.
Máis de 300 acompañantes, sí, aparte dos reis e dos pases reais, das comitivas que traen, que, bueno, sempre eso depende da comitiva de cada rei. Quero dicir, a nos pasarnos un listado, cada rei ven ca súa propia comitiva, pero veñen acompañantes acompañando e mañán farán a súa chegada aquí. Nos temos preparada a comitiva e a comitiva da cidade está composta por 300 persoas que acompañarán a esas cinco magníficas carrozas que están todas preparadas, esperemos que nada falle, con toda a ilusión, e o primeiro que vive a Noite de Reis con toda a ilusión é a persoa que está a falar neste momento, que tengo que recoñecer que me encanta, ¿no?
E yo vou preguntar, ¿vai recibir as súas majestades no concello?
Recibiremos, por supuesto, son...
E co privilexio de ser alcalde, entregaralle a carta ao Reis. Que lle pide Jesús Vázquez? Pero de
bueno,
verdad, ¿eh?
Que lle pida de verdade, pois mire, evidentemente saúde porque que non se asuste a xente, bueno, por desgracia teño problemas de saúde na miña familia, ¿no? E eso cando se vai facendo maior, que non me falte.
Que non me falte.
Entonces, non, digo porque se digo problemas de saúde, o mellor pensan que teño problemas de saúde, gracias a Deus, e toco madeira, non teño problemas de saúde a todo momento, ¿no? Pero si os teño na miña familia graves, pídolle saúde. E despois forza que nunca falte. Eu creo que o positivismo e a ilusión nunca se poden perder. Hai que traballar, forza para traballar as 24 horas do día e tratar de darlle solucións aos miles de problemas que hai. Bueno, humildade tamén, quero decir, para recoñecer que moitas veces facemos cousas mal e eso ten que estar tamén aí. Paz, prosperidade para os meus veciños e veciñas, que é o máis importante.
Bueno, no plano material, sendo tamén persoa humana como é Jesús Vázquez, non sei se tenga algo que non lle deixaron nunca os Reis, teñen que vir con isto. Eu levo anos pedindo unha bicicleta e non me trai.
Non hai nada en concreto. Creo que o que poida ter mañán será unha sorpresa. Non. Quero dicir, son unha persona que quizáis me gusta máis...
Un escalestri.
Bueno, só tiven de pequeno. Creo que me gusta máis facer unha carta para os demais, que disfruto máis nese sentido, facendo a carta para os demais e tratando de pedir para os demais, que para mí, quero dicir, unha persona que son afortunada. Quero dicir, gracias a Deus, mentre siga a miña familia aí, pois non se pode pedir máis, ¿no? E despois, nas cuestións materiais, pois eu creo que na miña casa, na miña familia, os meus amigos saben as cousas que me gustan, polo tanto, hai sorpresa e habrá sorpresa, ¿no?
Bueno, vemos unha campaña de outono con un incremento de turistas nun 37%, ahora a campaña de Ourense como capital do Nadal, e ahora pensando cando, en que estación,
bueno,
en que
pues,
próxima estación
próximamente,
turística.
Próximamente, isto é un proceso que nunca se acaba, por tanto, temos que estar aí. Nos comenzamos a presentar estas campañas pensando en públicos tamén máis alá do que era a comunidade galega, como foi a campaña de outono en plan perfecto, ou agora de Nadal, precisamente ese Ourense con luz propia, apoiado no que son as nosas fontes, a nosa riqueza, que é moitísima, ¿no? E agora se estamos traballando porque, se Deus quere, faremos unha presentación moi boa tamén en Fitur diante de todos os tour operadores para poder estar presente, como non pode ser de outra maneira, e agora se estará presente en Fitur. Isto é un traballo de moitos anos, pero cando un ten a base, cando un ten a materia, e a materia teñen, porque os orensanos temos unha riqueza espectacular, gastronómica, patrimonial, termal, bueno, pois hai que traballalo, hai que insistir, hai que reincidir en ese sentido, e estou seguro que convertirémonos nunha capital preciosa para pasar 2, 3, 4, 5 días as familias enteiras.
Pois Jesús Vázquez, alcalde de Orense, gracias por acompañarnos aquí nos sitios na cadena COPE en esta primeira entrevista, e felices Reis tamén.
Gracias a todos vostedes, e que os Reis, sobre todo, bueno, pues que sean abundantes en canto a sentimentos, e desde logo que sean generosos cos que máis o necesitan.
Gracias, alcalde.
Que sea así. Nos vamos. Gracias.
Volvemos a las 2:20 con las noticias.